Israelin kadonneet heimot.
Nyt ollaan tekemässä Israelin kadonneet heimot -ohjelmasarjan ensimmäistä osaa. Minä olen Niina Aronen ja täällä on haastattelussa siis pastori Esa Suojala. Tässä ohjelmasarjassa mennään raamattumatkalle Israelin pohjoisten heimojen 10 kadonneen heimon historiaan ja tulevaisuuteen. Ja sarjassa käsitellään sitä, mitä Raamattu puhuu Israelin jakautumisesta eteläiseksi ja pohjoiseksi valtioksi, Juudaksi ja Efraimiksi. Mitä 10 kadonneelle heimolle tapahtui ja mikä on niiden tulevaisuus? Esa Suojala, minkälainen tilanne Israelissa oli ennen jakautumista?
Niin, se vähän riippuu siitä, että mistä lähdetään katsomaan, mutta jos me ajatellaan sitä, että koko Israeli ensinnäkin oli Jumalan pyhä valinta ja siitä kaikki seuraamukset, mitkä tulee, niin nehän heijastuu sen kansan vaellukseen ja elämään ja toimiin. Ja nyt se tilanne, mikä siellä oli, niin me voitaisiin oikeastaan nopeasti, jos haluat lukea omasta Raamatusta, niin katsoa sieltä ensimmäinen Mooses 49 luvusta, jossa Jaakob siunaa omat poikansa, ja siitä seuraa niin kuin tavallaan se näkemys siitä, että mikä se tapa elää ja toimia heillä oli. Esimerkiksi jos ajatellaan Juudaa, niin siellä sanotaan näin, että sinun veljesi ylistävät sinua ja sinun kätesi on vihollisesti niskassa. Taas vastaavasti Simeonilaisissa sanotaan, että heidän aseensa on väkivallan aseet. No nyt tämä heijastuu näiden heimojen elämään koko sen ajan, mitä ne elää. Eli tänäkin päivänä se näkyy edelleenkin siellä se Jaakobin siunaus ja näin poispäin. Että sehän oli yksi, mikä oli Jumalan yksi tärkeimpiä asioita, se, että ei niin kuin aleta palvelemaan muita jumalia. Ja se, mikä oli yksi tärkeää, niin ei todellakaan raivannut pois sitä, mitä Jumala oli käskenyt heidän raivata. Tilanne oli sillä tavalla aika surkea muutaman 10 vuoden kuluttua.
Sitten Israel jakautui tosiaan niin sanotusti pohjoiseen ja eteläiseen valtioon. Ja tätä pohjoista valtiota alettiin kutsumaan Efraimiksi ja eteläistä Juudaksi. Mikä johti tähän jakautumiseen?
Niin, kyllä minun mielestä jakautumiseen johti juuri se, että siellä oli monta erilaista tilannetta ja monta erilaista heimoa, jotka käyttäytyy eri lailla. Ja nyt sitten siinä tavallaan vieraannutaan toinen toisista. Oli takana kuninkaiden aika, joka oli Israelin parasta aikaa, näiden kolmen kuninkaan johtama aika. Koska siihen aikaan tämä yhteiskunnan paine oli se, että piti olla kuningas, ja se lähti siitä, että kaikilla muilla kansoilla ympärillä oli kuningas, joka oli sotajohtaja ja johti heidän joukkojaan. Ja nyt Israel, joka oli suurempi muita kansoja, niin heidän joukkonsa oli hajallaan. Ja he huomasivat siitä, että kun filistealaiset marssi vastaan, niin heillä oli järjestelmä, heillä oli johtaja. Ja Israel oikein tiennyt, että kuka heitä johtaa. Ja sen seurauksena he vaati niin kuin kuningasta, ja sitten Jumala heille antoi kuninkaan, vaikka hän olisi itse halunnut olla tietysti kuninkaana ja johtajana. Mutta jostain syystä nämä heimot, niin he niin kuin menetti tavallaan sen yhteyden siihen Jumalan läsnäoloon ja siihen että hänen sanansa olisi ollut se ohjaava sana. Daavidhan oli se kuningas, joka sai tavallaan niin kuin Israelin yhdistymään. Eli siellä oli Efraim, joka sitten tavallaan tuli vasta mukaan siihen joukkoon sen tähden, kun Samuel kävi niin kuin tavallaan pitkät neuvottelut, että heidänkin pitää alistua tähän samaan yhteyteen ja toimia niin kuin kaikki muutkin toimii. Kun ajatellaan Daavidia, niin hän sai todella sen homman toimimaan. Mutta sitten kun tultiin Salomon aikaan, niin Salomon aika alkoi hienosti. Ja maine kiiri kaikkialle ja kaikki valtiot lähiseudulla oli tyytyväisiä Salomon toimintaan. No nyt sitten se Salomon alkuvaihe oli ihan hienoa, niin kuin sanoin, ja se toimi loistokkaasti. Mutta esimerkiksi niin kuin Daavidin ja Salomon välinen ero oli siinä, että David oli niin kuin enemmän sotajohtaja, ja kansahan kaipaa vahvoja johtajia. Jos taas ajatellaan Saulin ja Daavidin välistä eroa, niin Saul aloitti nöyryydessä, mutta sitten lopetti todella niin kuin uppiniskasena Jumalan tahdolle ja niin poispäin. Kun taas vastaavasti David aloitti nöyryydessä ja lopetti nöyryydessä. Toinen kuoli sodassa, toinen kuoli rauhallisesti omaan vuoteeseen, eli tämä oli näiden niin kuin selkeä ero. No sitten kun ajatellaan sitä hallituskauden tuon Salomon hallituskauden loppua, niin se ei ollut kyllä sitten enää Jumalan mielen mukainen. Järjestelmä toimi, systeemit toimi, mutta se, että oli vain ajan kysymys, milloin tämä valtio hajoaa. Lopullinen jakautuma ja miksi se tapahtui, niin luulen, että se yksinkertaisesti johtui siitä, että epäjumalan palvonta lisääntyi niin valtavasti, että ne oli unohtanut tämän Samuelin neuvon, jossa sanottiin suoraan, että kunnioittakaa ainoastaan Herraa ja palvelkaa häntä uskollisesti kaikesta sydämestä. Näin Salomon sitten kääntyi pois Jumalasta ja palveli niitä epäjumalia. Ja kyllähän se tällainen synti, joka niin kuin esimerkiksi tulee ihmisen sydämeen ja niin kuin Salomolle ja näille kaikille muillekin heimolaisille, jotka sitten sen kateuden otti sieltä. Eli sinne syntyi tällainen heimokateus, joka on yksi syy siihen, että tällainen hajoaminen tuli. Eli Jerusalemista kun tuli pyhäkkökaupunki ja temppeli rakennettiin sinne, niin sitten vastaavasti muut heimot vieressä oli kateellisia. Sitten yksi asia, mikä siinä Salomon kauden aikana tuli ilmi, oli se, että tämä rakentaminen, jolla Salomon rakenti, niin sehän maksoi valtavasti ja alettiin kerää ylimääräisiä veroja ja kansa niin kuin joutui maksamaan entistä enemmän siitä loistosta, mikä Israelin kohdalla oli silloin. Eli nyt puhutaan vielä koko Israelista 12 heimosta. No sitten tietysti sitten lopullinen asenne oli se, että tämä Rehabienin asenne, eli kun hän nousi kuninkaaksi siihen.
Niin Salomonin poika.
Niin kyllä, kun hän nousi siihen kuninkaaksi, niin hänen asenteensa oli hyvin jyrkkä ja sitten hän halusi niin kuin lisätä kuormaa ja halusi hallita voimakkaammin ja niin poispäin. Eli sitten siitä seuraus oli kapina ja voitaisiin niin kuin sanoa periaatteessa, että tämä koko dynastia hajosi niin kuin yhdessä yössä, eli kuvaa sitä nopeutta, millä se sitten siinä lopussa hajoaa ja sitten Rehabiam jää Juudan ja Benjaminin kuninkaaksi ja sitten sen jälkeen niin Jerobeam, en tiedä minkälainen valinta heillä oli Jerobeamin suhteen, mutta siihen aikaan ei oikein hirveästi valintoja ollut, vaan siinä mentiin isältä pojalle ja sitä kautta hän sitten tuli pohjoisen Israelin, eli näiden 10 heimon kuninkaaksi.
Niin, sanotko Esa Suojala vielä, eli nyt nämä 10 heimoa, ketkä jäi sinne Pohjois-Israelin alueelle, niin mitkä ne oli?
No ne kaikki 10 heimoa oli Ruben, Simeon, Dan, Naftal, Gad, Asser, Isaskar, Sepulun, Joosefi heimo, josta oli Efraim ja Manasse. Eli nämä oli ne ja sitten eteläiseen heimoon ja Juuda ja Benjamin ja sitten osa leiviläisiä. Ja sitten kun ajatellaan sitä Jerobeamin tulemista siihen näiden heimojen kuninkaaksi ja johtajaksi, niin se kateus, joka oli niin kuin Juudaa kohtaan, Jerusalemia kohtaan, eli siellä oli se pyhäkkö, temppeli ja sitten pääkaupunki, niin ensimmäisenä heidän piti järjestää vastaava paikka itselle. Eli Sikemistä tehtiin sitten pyhäkkö ja pääkaupunki, jossa sitten Jerobeam itsekin asuu. Ja sen jälkeen sitten vasta Jerobeam, kun Sikemiin oli saatu nämä hommat toimimaan, niin sen jälkeen sitten tuli tämä Dan ja Peetel, joka sitten rakennettiin näitä kultaisen sonnin palvelupaikkoja, johon sitten tuli omat papit ja näin poispäin. Ja nyt oli tarkoitus sitten tavallaan mennä sinne aivan sinne Mooseksen ajoille kultaisen sonnin rakentamiseen, jossa tehtiin tavallaan se ensimmäinen kultainen sonni. Ja nyt nämä niin kuin hakee tavallaan niin kuin sieltä sitä lähtökohtaa, että hei, että meidän niin kutsumuksemme on kauempaa kuin teidän ja meidän on vanhempaa ja väkevämpää tämä toiminta. Sen kaiken syyhän oli tavallaan tarkoitus se, että ne estäisi niin kuin näitä heimolaisia menemästä Jerusalemiin, eli sinne oikealle palvelupaikalle. Mutta nythän siinä kävi niin, että kun hän teki tämän, niin sehän kostautui. Eli siinä vaiheessa vielä oli niin, että Juuda ja Benjamin, ne oli niin kuin tavallaan siinä Jerusalemin alueella ja siinä, mutta kun Jerobeam rakenti nämä 2000 kultaista vasikkaa, niin sen seurauksena kaikista heimoista muuttui väkeä, jotka sitten lähti asumaan Jerusalemiin. Ja näin Juudan heimo vahvistui vahvistumistaan. Ja tavallaan taas tämä 10 heimoista alkoi heikkenemään.
Ja jotkut tietyt profeetat vaikutti nimenomaan tällä 10 heimo-alueella, Pohjois-Israelin alueella. Mitkä ne profeetat oli tuohon aikaan, mitkä siellä vaikutti?
Niin, ja nyt kun me luetaan Raamattua, niin siellähän on päällekkäistä ilmoitusta. Nämä profeetat, niin ne voi kertoa sitä ilmestystietoa, joka on kauas tulevaisuuteen, tai tietoa, joka johtuu menneisyydestä. Vaikka siis näitä kirjoja pitäisi tulkita niin, että se on nyt juuri sillä hetkellä, että meidän pitäisi niin kuin tietää se vanhan liiton puolella se aika, missä me eletään, koska se on niin kuin hyvin, hyvin tärkeää. Eli silloin, kun me luetaan näitä profeettoja, pikkuprofeettoja tai profeettoja ylipäätään, niin on meidän siinä mielessä hyvä tietää, että ketkä niin kuin vaikutti siellä 10 heimon puolella ja ketkä vaikutti sitten Juudan puolella. Eli jos me puhutaan sitä Efraimista, niin Efraimin puolella, eli Israel.
Nimenomaan.
Eli tästä tulee monta kertaa se sekaannus, kun me kuullaan puheissa Efraimia, me kuullaan puheissa 10 heimoa, me kuullaan puheissa pohjoista valtioa, me kuullaan puheissa Israelia. Niin nämä kaikki tarkoittaa niin kuin samaa.
Niin, ne tarkoittaa tätä pohjoista Israelia,
kyllä,
mistä me nyt puhutaan.
Kyllä, juuri näin. Eli me voidaan niin kuin puhua siitä Efraimina, johtuen siitä, että Efraim oli se johtava heimo. Mutta se, että ketä siellä puhui, niin Elia oli varmasti meille yksi sellainen esikuva monillekin, sellainen tispeläinen mies, joka yhtäkkiä astuu vaan näkyville. Ei oikeastaan ole missään tekemisissä ollut aikaisemmin, vaan saa Jumalalta kehotuksen ja lähtee. Ja siitä oikeastaan alkaa niin kuin meille tämä tietoisuus siitä, että miten huonoon malliin se oli mennyt. Eli kun puhutaan jostakin vuodesta 931 siitä, niin 870 vuonna niin Elian Jumala herätti. Et joku muutama 10 vuotta niin tämä rappeutuminen on tapahtunut. Sen jälkeen Elisa jatko tietysti, niin kuin ollaan luettu, niin ensimmäinen kuningasten kirja 19.16 oli kutsumus ja sitten toinen kuningasten kirja 2.11. Siitä eteenpäin me nähdään tämä Elisan työ ja mitä hän teki, ja hänhän pyyti kaksinkertaista voitelua sen tähden, että kansa oli tehnyt kaksinkertaisen synnin ja ynnä muuta siinä. Mutta sitten tulee Aamos, Joona ja sitten Hosea. Eli Hosea oli sitten se viimeinen profeetta, joka vaikutti siellä pohjoisissa. Kun ajatellaan Hosean profeettana, niin me oikeastaan hänen kirjastaan me nähdään se koko Israelin turmelus. Eli se, mitä siinä oli siinä reilun parin sadan vuoden aikana tapahtunut, niin tavallaan se näkyy se liiton rikkominen siinä, että hän otti Koomerin vaimokseen. Ja sen jälkeen 3 ensimmäistä lukua puhuu siitä, mitä hän oli, ja sen jälkeen sitten, mitä kansalla pitäisi tapahtua. No sitten tulee tämä Juudan puoli. Eli siellä Joel oli niin kuin ensimmäisenä profeettana, ja sitten Jesaja, Miika, Nahum, Sefania, Jeremia. Eli siinä kohtaa sitten tullaan tässä Jeremian kohdalla, niin tullaan jo siihen kohtaan, missä sitten Juuda vietiin sitten pakkosiirtolaisuuteen. Eli siellä on sellaisia profeettoja, jotka niin kuin toimi tavallaan myöskin niin kuin molempien osapuolten. Eli siis nämäkin profeetat, jotka tavallaan sitten vietiin pakkosiirtolaisuuteen, niin hehän toimi myöskin siellä jo olleiden näiden efraimilaisten keskuudessa. Eli niitähän oli myös samoilla alueilla, eli siellä ne niin kuin joutui kohtaamaan uudestaan. No Daniel oli sitten siinä 600-luvun ja siitä alaspäin, ja ehkä yksi mielenkiintoisin profeetta, joka on Hesekiel. Hesekielistä paljon puhutaan, ja Hesekielin kirja on myöskin mielenkiintoinen, mutta se on äärettömän vaikea tulkita. Eli koska hän oli voimakas ilmestyksen profeetta, aivan niin kuin Daniel, ja molemmat oli kyllä sitten samalla suunnalla ja samaan aikaan myöskin pakkosiirtolaisuudessa. Eli siinä oli yksi sellainen Jumalan suunnitelma, joka me sitten nähdään tulevaisuudessa ja tulevilla kerroilla, niin me nähdään, että miksi Jumala siirti nämä kaksi voimakasta profeettaa sitten sinne pakkosiirtolaisuuteen, kun taas vastaavasti Jeremia jäi sinne samoille seudulle asumaan, kunnes hän sitten lähti kansan kanssa pakoon Egyptiin, eli hän lähti toiseen suuntaan. Sitten on Obadja, Hakkai, Sakaria ja Malakia on sitten viimeinen, joka puhui, sitten tuli hiljaisuus, sitten tuli 400 vuotta jälleen kerran hiljaisuutta. Tämä 400 vuotta on toistunut siellä Israelin historiassa useamminkin.
Seuraavassa jaksossa aloitetaan siitä, että Israelin eteläinen ja pohjoinen heimo olivat 200 vuotta sodassa keskenään, ja mitä Raamattu puhuu tästä ajasta. Siitä jatketaan ensi kerralla.
Israelin kadonneet heimot.